Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часа. Во Тбилиси годишнина од 10-дневната руско-грузиска војна околу Јужна Осетија, американскиот државен секретар Хилари Клинтон ја продолжува посетата на Африка. Наша тема, здравјето не е поем кој само ја исклучува болеста.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во емисијава најпровен информација за времето и преглед од вести според метролозите, денеска ќе биде променливо облачно, а попладне нестабилно со дожди и грмежи. Локално ќе има услови за појава на невреме. Температурата ќе се движи од 20 до 33 степени, а во Скопје до 28. Грузија и Русија денеска одбележуваат една година од прекинот на војната минатата година. Грузискиот председател Михаил Саакашвили има обраќање кон нацијата по повод церемонијата која вклучува една минута тишење, а и комеморација на жртвите кои загина во војната. Грузискиот отцепен регион Јужна Осетија, кој беше средиште на конфликтот, исто така ќе одбележи денот со меморијална процесија, едноминутно молчење и со говор на сепаратистичкиот лидер Едуард Кокјоти. На одбележувањето му предходеше една недела на зголемени тензии околу Јужна Осетија и обвинување од двете страни за помали напади и провокации. Државниот секретар на САД Хилари Клинтон ја продолжува посетата на Африка во Најроби, таа се заложи за зголемување на американската подршка за сомалиската влада која се бори против исламистичките екстремисти за кои се смета дека имаат блиски врски со Ал-Каида. Таа исто така ја предупреди Еритреја дека ќе се соочи со казна ако продолжи да ги поддржува сомалиските екстремисти. Клинтон во Најроби се сретна со сомалискиот претседател Шејк Шариф Ахмед. Премиерите на Русија и на Турција Владимир Путин и Реджеп Тајип Ердоган во Анкара го потпишаа договорот со кој се овозможува газоводот Јужен тек да поминува низ територијалните води на Турција. Турскиот премиер Ердоган изјави дека Турција одобрила на Русија да ги почне подготвителните работи за изградба на газоводот Јужен тек. Тој газовод треба преку Турција да е повар за Русија со Европа, заобиколувајќи Украина. Официјални представници на Тирана му соопштија на истражувачот на Советот на Европа Дик Мајер дека во Албанија немаш да се води истрага за наводни злосторства и трговија со органи на Срби и други неалбанци за време на војната на Косово врз основа на обвинението на главниот обвинител на Хашкиот трибунал, ниту на властите во Белград, јави електронските медиуми во Приштина. Право да води истрага на територијата на Албанија има само албанското обвинителство. Ова му било изјавено на официјалниот представник на Советот на Европа, пренесува РТВ-21. Во Англија уште 9 лица загинале од новиот грип минатата недела, со што вкупниот број на жртвите достигна 36, но бројот на заразените во истиот период значително паднал, соопштија санитарните служби.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Значењето на поимот здравје станува се пошироко и не се однесува исклучиво на отсутство на болест, туку вклучува и психолошки, физички и социјални предпоставки. Во Куманово, во Оделението на медицината на трудот, се спроведуваат програми за здравствени прегледи со кои треба да се утврдат професионалните заболувања и повреда на работа, но и проблемите што ги имаат луѓето кога остануваат без работа. Светлана Античиовчевска.
Од 2007 година во нашата држава во примена е Законот за безбедност и здравјето на работниците, а во Оделението на медицината на трудот при Здравствениот дом во Куманово, во тек е реализација на програми за здравствени прегледи на вработените, земјоделците и невработените, вели доктор Светлана Краљевска, специјалист по медицина на трудот. Таа објаснува дека со прегледите се утврдуваат професионалните заболувања и повреди на работа.
И доколку постојат штетности на одредени работни места, најповолно е ако може да се елиминираат тие штетности што доведуваат до оштетување на здравјето на вработените, ако не може да се елиминираат, барем да се намалат.
Смета доктор Краљевски, додава дека ова е една од овластените служби на јавното здравство во мрежата на Оделенијата на медицината на трудот под ингеренција на Институтот на медицината на трудот во Скопје, а програмите се по Европска директива за утврдување на здравствената состојба и на невработените и на земјоделците.
Многу е важно земјоделска популација да се за одредени прегледи прегледа здравствена и едуцира тоа што ќе произведува храна. Работиме систематски прегледи или периодични прегледи на сите вработени.
За прегледите на вработените во фирмите, финансискиот надоместок го плаќаат работодавачите, инаку оделението на медицината на трудот во Куманово опремено е со најнов тип апарат.
Американски апарат, меѓу првите во Македонија го направивме за испитување на функции на вид скрининг. Имаме аудиометриско испитување, спирометриско за детекција на хронични обструктивни болести. Кај вработен, лабораториска анализа вршиме.
Од септември годинава ќе започне и контрола на здравјето на невработените. Овие здравствени услуги ќе бидат бесплатни, односно трошоците се на товарот на Министерството за здравство. Невработените се сметаат како еден вид специфична група.
И невработените се сметаат за работници. И тие се на пазар на труд, баш за тоа треба да се види, тие луѓе треба да има возможни да се види нивната здравствена состојба. Плюс тоа имаме психолошко тестирање како делува невработеността, како стрес.
Вели доктор Краљевска. Инаку Куманово, како најголема општина во државава, со над 30.000 невработени, една од водечките по бројот на невработените. Каква е нивната здравствена состојба, ќе покажат анализите, откако по големиот број од невработените ќе ги извршат сите необходни здравствени прегледи. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Битолската архитектура, која датира од минатите векови, во себе содржи приказни за луѓето кои оставиле белек и за нивните судбини, следуваат извадоци од хрониката на историчарот Александар Стерјовски, од кој може да се дознае повеќе за животот на битолски печалбари, но и за тоа како изгледа другото лице на нивното богатство. Жанета Здравковска.
10.000 златни фунти, наменети од печалбари за Битола пред еден век, завршиле во Националната банка во Грција. Низ годините се загубила трагата на наследството. Ова е најновото истражување низ градското минато на кое работи познатиот битолски хроничар професор Александар Стерјовски. Професоре, за кои битолчани се работи и како успеале да стекнат лукаво богатство?
Се работи за двајца браќа Теохар и Јован Димитрију, познати повеќе како Пиника, родени се во селото Магарево, значи Битолско, многу бедно семејство биле. Египет стана во тоа време ветена земја за печалбарството. Пред да заминат за Египет, тие извршиле грабеж на кандило златно, наводно, од Свети Димитрија, се прекрсиле, како што е обичен при вакви случаи, дека 1000 крапно ќе овратат тоа, и тоа го направија всушност, кога се збогатија, заминале за Египет, живееле во градот Александрија, каде имало колонија на печалбари од Балканот, почнале се бават со производство и трговија на памбук и стекнале големо богатство.
Како стигнало до тоа богатство наменето за Битола да заврши во Грција?
Тие двајца браќа по него се поравиле од град, веројатно некоја носталгија течела за Битола и се јавиле како едни од најголемите донатори за Битола. Едниот од браќата, Јован, пред смртта, 1896 година, дел од своето богатство го донирал за Битола. 10.000 златни фрунти го ставил со тестамент во Народната банка на Грција во Атина, оставил и тестамент во кого подлекувал дека главнината во некој случај да не се користи, меѓутоа каматата да се ползува за добротворни цели во Битола.
Откривте дека со донација на Јован Димитрију изграден е објектот на Универзитетската библиотека во Битола. Кои се другите благодети што ги направил за градот, па неговиот портрет да биде зачуван до ден денес во црквата Свети Димитрија?
Со тие пари се издржуваше болницата Благовештение, а таа болница во тоа време е една од најсовремените со европски лекари. Старскиот дом, што бил во таа болница, болницата се наива кај што е сега домата гимназија, и сиропиталиште. Благодарајќи на таа донација и болницата, и овие другите две институции се издржувале. Потоа од таа донација се подмогнувале семејства кои што не можеле да се издржуваат материјално.
Кога престануваат да доаѓаат парите во Битола?
Овие пари доаѓале до 1927 година. Со мотивација дека не се исполнува волјата на донаторот, управата на банката ги стопира доаѓањето на парите од оваа фундација. Објаснението што било дадено било дека парите не можат да се ползуваат и за други градови. Велики во тоа време станува нова реонизација на Вардарска Македонија. Кон битола се приклучуваат 7-8 града од Дебра до Стоица и на вистина почнаа парите да се употребуваат ненаменски, значи и за други проекти, не само за битола, и тоа беше мотивот доставките да прекинат.
По откривањето на оваа несекојдневна приказна, имате ли идеја како битола да го врати богатството?
Интересно е тоа што од тогаш никој не покрена иницијатива да се возобно таа донација. Случајно, јас истражувајќи по мој интереси, ги открив овие работи, отидов кај градоначалникот, му ја кажа приказната и го дадов предлог дека треба да се формира една екипа која што ќе поведе иницијатива, она што му припаѓа на битола, тоа да си го добие. Со радост ќе прифати иницијативата градоначалникот. И сега, еве, сме во фаза кога ќе формираме тим, па тоа да се реализира. Тие пари му припаѓаат на битола и битола треба да се ги добие.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
На крајот од емисијата следува прилог за настаните што ја одбележа оваа недела во прегледот на печатот што го подготви Горица Попова.
Бугарија заигра по грчките ноти, го насловува својот текст денеска Весникот Време, пишувајќи за оркестрираниот притисок од бугарските власти и тамошните медиуми во случајот со Спаска Митрева, македонка која неодамна добила и бугарско државјанство, инаку една од основачите на Организацијата на бугарите во Македонија Ратко од Охрид. Како и за заканите, овој пат со бугарско вето при разгледувањето на извештајот за Македонија оваа есен во Брисел. Инаку, скоро сите домашни телевизии во средата ги започнаа своите главни информативни емисии со веста за најновото заострување на односите на земјава со Бугарија, нарекувајќи го меѓудржавен инцидент, особено по вложувањето бугарска протестна нота до македонската амбасада во Софија, која што македонското министерство за надворешни работи експресно ја отфрли. Олеснувањето со кое беше пречекана дозволата од Српската православна црква, македонска државна делегација по 5 години, овој 2 август да го посети Прохор Пчински, беше намалено по само час или два, кога при испраќањето на гостите, владиците Иринеј и Пахомије, на собранискиот спикер Велјановски му нафрлиле дека СПЦ има имот во Македонија, со што фактички, пишува Нова Македонија, повторно се отвора прашањето за црковните имоти. Со оваа тема се занимаваат сите домашни дневни весници, ден по 2 август, а Нова Македонија ја пренесува изјавата на представник на епархијата во Врање, дека Врањската епархија имала околу 20 хектари ниви на македонска страна, во општините Старо Нагоричане и Куманово. Весникот го пренесува и ставот на Српската православна црква дека е неизин целиот имот на Македонската православна црква, зашто и официјално бил впишан како имот на СПЦ, а тоа што Македонската црква се одвоила не значело ништо. Спорот може да се реши, го пренесува Нова Македонија толкувањето на СПЦ, така што МПЦ би имала свој синот, но под закрила на Српскиот патриарх. Портпаролот на МПЦ, владиката Тимотеј, за Весникот само Кусо изјавил дека тоа не било така. Од македонската историја се прави каша попара, ставајќи ги Груев, Филип и Сандански на куп, пишува Весникот Време, инспириран од декорот на прославата на Илинден, како и со отворањето на арената Филип II во Скопје токму на 2 август. Се прави обид ги цитира Време историчарите Јордан Михајлов и Александар Литовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.